ненависти.
Пичи Маенга с първе.
Madagaskar, mamini kompleksi, oh, yeah. Strankinje sa plavi eyes, oh, yeah. Ne jamram dobar karam, mire šitve.
Traveritas, cenjeno poslušalstvo, pozdravljeni v oddaji 100 decibelov, kjer vsak teden izpostavljamo novosti z domače glasbene scene. Z vami bova danes Jan in Aljaš. Ravno kar ste lahko slišali komad Ljubljana je Berlin, ki so ga SBO Smrt Boga in otrok izdal 14. marca na novi plati Trans, težko pričakovana plata, ki v bistvu, ja, no, je išla pred dvemi dnevi, lahko jo čekam na njihovem Bandcamp profilu in mogoče tudi intervju z malo sreče v nedeljo s skupino bo v Gršu, to mogoče lahko slišite. Tako da, v današnji oddaji boste slišali še Morost, ki bodo izdal plato 19. Pogovor bo tudi s kitaristom njihovim Petrom Frolom, potem nov single zasedbe oziroma projekta Sentido, to je tak flamenco fusion. Sledi potem še en komad iz nove plate Januša Aleša Luznarja in pogovor z njim, da on bo začer tudi Šiški nastopu, tako da mogoče, če vas to zanima, zveste kaj več o nastopu in plati. Še en komad iz nove plate, nove izdaje, ki se imenuje Svež EP od Pistol Mustanga, to je šlo pri Shop, za konec pa potem en komad od Flow. Evo, gremo najprej zdaj na Morost. 19. marca bo izšel album Forged Entropy. To je drugi album po Solace of Solitude, Morost je, če še ne poznate, taka progresivna death metal zasedba, ki jo tvorijo Peter Frol, Blaž Zupan, Jonas Savšek, Jan Volkun Dobre in Blaž Maligoj. Tako da zdaj bomo najprej poslušali drugi single iz tele plate prihajajoče. Single nosi naslov Artificial Time, potem pa pokličemo Petra Frola. We'll be right back. Živjo, Peter.
Zdravo.
Živjo, hvala najprej, da si si vzel čas za tale intervju.
Ja, hvala tudi tebi za povabilo.
Ja. Mogoče bi kar začel, vi že kar nekaj časa igraste, Morost, pa me zanima, tako, mogoče, če lahko za mlajše poslušalce na hiter mogoče poveš, tako, kako ste se zbrali, kaj vas povezuje?
V bistvu, začeli smo v bivšem bandu Cold Use, se imenoval, igrali smo pa nek doom metal, no, tam sem tudi spoznal Tomaža Kogovška, v bistvu ostale člane, ki smo potem vsi razen ustanovnega člana v bistvu Cold Use skupine se odločili, da bi v bistvu bi radi delali neko bolj kompleksno glasbo in smo naredili v bistvu nov band, Morost. Takrat naprej potem, se pravi 2010, je nastal band, smo začeli delati nov material. 2014 bi izdali plato. V bistvu med snemanjem se nam je potem tudi pridružil Jonas in potem velik menjal v bendu v bistvu in ja, 2021 pa zdaj nova plata, tako v bistvu malo na hiter, no.
Ja, se vas je kar velik v bendu, mislim, si predstavljam, da je pa tudi težko se tako skladiti za vaje, oziroma...
Ja, v bistvu nas je bilo še več, ne. Zdaj nas je pet, bilo nas je šest, tako kot sem rekel, v prvi plati v bistvu so me še klavijature. Zdaj v drugi plati smo v bistvu ugotovili, da v bistvu potem tudi že neka prenasičenost, no. Tako da smo to atmosfero probali malo v bistvu zakrpati s kitarami, pa se mi zdi, da nam je kar ratalno. Je pa res, ja, tako ka si rekel, več ljudi, več problemov, oziroma vsak ima neke svoje stvari in pol uskladi s to, je kar problemno.
Ja. Me pa še zanima, recimo, kaj si rekel... prej, da so bile klavijature, pa da je bilo potem prenasičeno, mogoče tako, kakšen je kreativni proces, zato če je zdaj recimo pet ljudi, pa prej jih je bilo še več, v bistvu kako pridete tako do, če je to neko kolektivno ustvarjanje, ali nekdo pride recimo z rifom, pa potem...
V bistvu samo ustvarjanje je tako, no, glede glasbe, jaz naredim neko kver doma, potem pa... v bistvu nek pol izdelek prinesem na vaje, potem ga pa v bistvu skupaj nekako spoliramo, da nastane komad. Besedila pa, ja, ma pa zdaj imata to čez naš bobnar Jan, pa vokalist Jonas. Prej pa v bistvu, ja, je Tomaš imel vokale čez, oziroma vokale besedila, pa v bistvu sva z njemu predelala, samo on je nažalost pol zaradi službenih obveznosti mogel jeti, tako da ja, smo mogli malo spremeniti ta proces, kako pač narediti muziko, no. Ampak ja, več ali manj je tako pri nas.
Pa se pravi, prejšnji album Solace in Solitude je šel leta 2014, pa me zanima, mogoče, se pravi, a je zaradi tako kadrovskih menjav, ali zaradi česa je tok časa v bistvu trajal do zdaj, do naslednjega albuma?
V bistvu, ja pa ne, no. Smo tak počasen band glede nastajanja komadov, no. Malo premišljeno delamo, ni glih vsak riff za nas dober, in pol to traja, ne. Malo moramo tako, malo se mora usedati vse skupaj, da rečemo, ok, ja, to je cool, to bi v bistvu mogoče pa res lahko posneli. Pa potem, ja, zakaj toliko časa še traja? Ja, tudi menjava kadra, no. Mislim, mi smo zelo veliko enih ljudi, ki so prišli pa šli zaradi različnih stvari. Zdaj ta trenutek se mi zdi, da je taka kar zelo močna zasedba, tako mogoče še celo najmočnejšno, najbolj stabilna. No. Tako da ja, v bistvu vsega pomalno.
Koliko časa je pa pol potekalo snemanje tega albuma? Je to bilo zdaj, se pravi, naenkrat ste posneli ali se je tekom let v bistvu snemalo?
Ne. Mislim, proces je bil dolg zaradi korone. Ker je vmes, mi smo začeli snemati lani februarja, mislim, da je bil konc februarja, ko smo začeli z bobni. In potem, ja, potem je prišel ta lockdown, ko se nismo smeli premikati iz občine v občino in mislim, da smo vokale potem, ne vem, zdaj le malo iz glave govorim, ampak okrog poletja snemali, no. In potem še mix pa mastering, v glavnem, tako da smo imeli izdelek tam enkrat novembra, mislim, da končan, potem pa še vse ostale stvari, ki pridejo. Tako da, načeloma ne, mi smo imeli izdelek v bistvu končan, oziroma vse komade končane in smo šli v studio, nismo postopoma. Je pa res, da smo jih pa delali, kot sem rekel, no. V bistvu petletno, nekaj tazga, 4-5 let, ja.
Uh-huh. A pa se recimo tudi dost mešajo, glede na to, da je velik ljudi v bandu, recimo vplivi, ali vsi na nek način tako črpate na vdih iz podobne muzike, ali vsak prenese pa recimo kakšne čistko radikalne ideje?
Mislim, glede na to, da jaz nek okvir postavim že od tamega začetka, oziroma na začetku mi je Tomaš Kognošek v bistvu zelo pomagal, oziroma tudi on sodeloval pri tem, ampak še vsem sem bil jaz zraven, tako da vse so spremembe, se v bistvu tudi v končni fazi se človek sam spreminja, ne, pa okus v glasbi, tako da ni skozi isto, ampak načeloma pa jaz mislim, da se slišno moraš, tudi prva plata pa druga plata je zelo različna, ampak hrat ima še vedno neke v bistvu iste stvari noter, da v bistvu lahko ugotoviš, aha, vsaj meni se tako zdi. Je pa res, ja, da pride do nekih sprememb ali pa do malenkosti, ne, ker še vsem na koncu smo band in končen izdelek pride izvaja, ne. Vsak da neki sebe noter, no. Tako da verjeten je, malo razlike, ampak ne spet take, da bi rekel, to je pa čist neki druzbe.
Ja. Kaj pa recimo v pri tem, se pravi, komade ste imeli že naprej narejene, pa pol lansko leto ni bilo verjetno veliko priložnosti za koncertiranje, ampak a ste že imeli prej priliko recimo tudi tako preizkusiti jih na nekem občinstvu oziroma vedeti, kako se to uživo prevede?
Ja, zdaj neki komado je že kar dosti stari, no. Tako da, ja, smo igrali. Zdaj, če bi tako malo posplošil, bi rekel popolno. Ene polovica plate smo že odigrali, drugo polovico še ne. Tako da, ja, upam, da bomo lahko malo pršali spet na odre, no, da bomo igrali, ker jaz mislim, da mi smo bolj tako živ band, kukar pa nek studijski, no. Tako da, ko mi čakam, da se vse skupaj odpre, no, da lahko tudi uživo v klubih začnemo igrati.
Ja. Za tale album, a bo je šel tudi fizično ali digitalno samo?
Ne, bomo imeli v bistvu CD-je in kasetec, no. Tako da tist, ki nima Spotify-a pa take aplikacije, bo lahko tudi na Walkmanu poslušal, no, če si jo bo res zaželel, no. Tako da, bo tudi v fizični obliki, no.
Super, ja. Mogoče še za konec, kak pa recimo plani za naprej? Zdaj ustvarjate novo muziko ali v bistvu vadite, ja, to, kar je?
Ta trenutek nam ne ostane naš druzga, ker pa da ustvarjamo neko v bistvu nov material. Vse, v bistvu je tudi fajn, no, da gre malo ta proces hitrej. Tako da, ja, pridno delamo nove stvari, v bistvu še malo bolj tako povezano z bendom, no. Mislim, da res skor vsi sodelujemo. In pa, ja, čakamo, da se stvari odprejo, da lahko koncertiramo. Zdaj, mi smo imeli že lani ene par tujih festivalov zablokiranih, pa se zdaj prestavili najprej na 2021, zdaj smo v bistvu dobili že vse novice nove, da se prestavi na 2022, tako da, ja, bo treba še malo počakati očitno. Upam pa, da bo vsaj neka klubska sezona se odprla oktobra, tako da bomo lahko vsaj po Sloveniji igrali.
Ja, ja, se to vsi upamo. Kaj pa, če mogoče, kaj sem hotel vprašati, a ja, glede tega, recimo, kaj pa streami, pa tako podobno, mislim, kaj je zdaj?
Kot... smo se nekaj pogovarjali, nekaj v planu, v bistvu z on parolom se pogovarjamo, v bistvu založba, ker nas je vzela pod okrilje, da bi naredili nek stream, ampak je še vse v stvaru pogovarjam, ampak jaz mislim, da bi se znali zgoditi tudi to no, v bližnji prihodnosti. No. Tako da, ja, ni glih idealno, ampak je vsaj nekaj. No.
Ja, itak. Ja. Ja, super, no, pa bomo spremljali še naprej, kako se bo vaša zgodba odvijala.
No, super, super. Ja. Hvala še enkrat. No.
Ja, hvala teb.
Ja, ja.
Smo na vezi.
Zmenjeno.
Ok, čau.
Fajn bo, čau.
Evo takole, mi pa gremo zdaj naprej. Bomo poslušali drugi single zasedbe oziroma projekta Sentido. To je hibridni projekt, ki v bistvu ga nekak, ki združuje jazz, flamenko in druge moderne glasbene smernice, vodijo pa ga in pravzaprav v njem so ustvarjajo basist Dej Kampel, pianist Tomaš Pačnik, tokalec Nino Moreškič in plesavka flamenka Urška Centa. Začeli so delovati konec leta 2019, od takrat so nastopili na večjih festivalih, kot so recimo Zeman Fest, Ankara Flamenco Festival, Noči v Stari Ljubljani in tako naprej. Single, ki ga bomo poslušali, je Abandolao in pravzaprav snemanje je steklo v času, ko glasba ni mogla do svojega občinstva, razen pač preko spletnih platform. Tako da Sentido so se odločili, da poleg tega komada izdajo še en videospot, kjer v bistvu lahko kot poslušalec se mogoče malo bolj približate temu mood, se pravi občutku, kako je prisostovati pravzaprav performansu v živo. To so posneli v mestnem gledališču Ptuj in ja, tako da to je to, če vas zanima. Video lahko najdete na prispevku današnje oddaje na spletni strani Radija Študent, zdaj pa kar poslušamo tale single Abandolao. Evo, ravno kar ste lahko slišali, oziroma še vedno lahko slišite v podlagi odlomek iz komada Memory One, ki ga bo, oziroma je danes izdal Janoš Aleš Luznar. Janoš je novomedijski umetnik, raziskovalec umetniških praks, glasbeni producent, DJ in performer, ki raziskuje v zadnjem času srce kot intimen umetniški inštrument, kot ste tudi lahko slišali na temle komadu. Danes bo nastopil v Kino Šiški, kjer bo pač predstavil ta performance oziroma projekt Ictus Cordis Memory, ki in tudi pač plato, ki bo išla pri Kam izdat, oziroma danes, ja, izide. Tako da, evo, je že Janoš na liniji. Živ, ja?
Čau.
Ja, evo, najprej, hvala, da si vzel čas za intervju.
Z veseljem, hvala za zanimanje.
Ja. Mogoče bi za začetek kar te vprašal, če mi lahko mogoče, ali pa za poslušalce, če lahko mogoče malo več poveš o tem projektu Ictus Cordis.
Namreč v bistvu, torej, to je projekt, ki sem ga začel delati sem leta 2018. Ideja se je porodila že 10 let nazaj, več kot 10 let nazaj, ko sem v bistvu na teh špilih raznih v klubih študiral, kako bi bilo, če bi priklopil srce od poslušalcev in z tega naredil tehno oziroma neko zabavo. Pa v bistvu s časoma pač sem to malo že pozabil in leta 2018 sem se odločil, da pač to res furam do konca oziroma do neke mere. In takrat sem začel uporabljati pač ta nek mikrofon, oziroma mi je pomagal Gregor Krpič razviti mikrofon, da sem začel zvučati svoje srce in sploh raziskovati, kaj v bistvu delam s tem. Pa s časoma gre pa, sem spoznal v bistvu, da gre to za, da jaz s tem, ki moduliram oziroma s tem, ki dodajam neke zvoke, efekte in tako naprej v bistvu, da s tem spodbujam jaz srce, da bije hitrej ali pa da bije počasneje oziroma to neko intenziteto srca, da spreminjam. Plus to, da to, ta zvok sam po sebi zelo veliko v bistvu enih čustev, teh nekih subtilnih, subliminarnih privleče ven in v men kot subjektu s srcem, kot tudi v poslušalcih. Tako da pa v bistvu to leta 18 sem delal sam, sem se uporabil kot nek poizkusni zajček. V leta 19 sva pol delala tudi Džulo Cerepesom, plesalcem, tako da sem v bistvu jaz nekako sva gledala, kako se lahko to sinhrono vzpostavlja, pač on kot plesalc, ki pleše, je bil uporabljen sicer pulz senzor, ni bil prav zvok na njem uporabljen. Torej je bilo njegovo srce za video uporabljeno oziroma za vizualizacije. Moje srce je bilo pa kot zvočni del in takrat sva v bistvu spoznala, da je to zelo težko, da bi se uskladil na ta način, sploh glede na to, da sem bil fizično primeren, on je bil pa zelo aktiven. Potem pa zdaj v 2020 sem pa začel priklapljati druge ljudi, v bistvu sem mikrofon postavil pač na druge ljudi in tukaj sem tudi pridružil zraven še sintesajzerje, ki prej s tem mojim solotom sem delal samo z zvokom svojega srca in zraven v bistvu feedback preko mešalne mize, pa razni delay, reverbi, ehoti, pitch shifteri in tako naprej. Zdaj v bistvu z drugimi ljudmi pa delam tudi z sintesajzeri, ker tako, kot da bi na nek način imel džemo z njihovim srcem. In se mi zdi tudi to, da pač, ko sem delal s svojim srcem, sem bil precej bolj, sem si lahko prvoščil in užemal in nažigal in tako naprej. Kar pa, ker z drugimi srci delam, pa mi je kar malo težko v bistvu zdaj nekaj jih matrati in bolj delam na nekem takem meditativnem, v smislu meditativni izkušnji, imerzivno meditativni izkušnji, tako da rečem. In tudi to pa v tole na Kam izdat albumček je pa kot nek povzetek teh kar nekaj performansov, v bistvu sem z tem solotom sem imel že 40 performansov in pa še ostalih in to. In ogromno je bilo enih zanimivih tudi posnetkov, ki so tako kot neka, pač res, neka sproducirana muzika rata. Tako da sem se takrat odločil, da bi pač naredil kot nek skupek zaenkrat je bila kot trilogija, pač to je serija različnih projektov. In je to kot nek povzetek teh performancov, ki sem jih imel več in manj pač posotno pač v tujini in v Sloveniji. In vse je bilo posneto živo, brez nekih posnetih sintov ali pa česarkoli v bistvu. Ne? Pač to je zelo organsko nastajalo.
Uh-huh. Ja, to se sliši skoraj da romantično, ko si rekel, da delaš s tujimi srci. Pa sem hotel vprašati, se pravi, tudi, ko si rekel meditativno, pa se mi zdi zanimivo, tako, pravzaprav, da postane ta priprava na snemanje ali pa na performance čist drugačna od mogoče take tradicionalne, da pravzaprav pripravaš sebe ali pa so ustvarjalce na nek način psihološko ali pa fiziološko, pa sem razmišljal tako v smislu, tudi, mislim, kakšni so mogoče te prijemi, probaš potem jih umiriti ali pa, recimo, a ima tudi kakšen, recimo, če bi psihoaktivne substance uporabil za to, da kot faktor v performansu?
Mislim, tako, ja, zdaj, mislim, da je fulje najprej odvisno pač s kakšnim feelingom oziroma s kakšnimi občutki sploh pridejo te ljudje. Zdaj, pa tudi jaz sam v sebi, ne, gre za to, v bistvu, če ti pač, če je bolj razburjen, prideš na performance, pa se priklopiš pol na ta srce, valjda te bo tudi to bolj razburjalo vse. In je ful, ok, grem bolj tako bom začel. Sama priprava, v bistvu, ko se pripravljam, pač v večini, kadar delam z drugimi ljudmi, najprej sploh je to neka čisto osebna debata, zato da se v bistvu povežemo na neki čist podzavestni ravni, osebni ravni, da je sploh se lahko odpre v neko intimo, v bistvu, ne, ker se mi zdi, da ta srce je to tako na nek način neka stvar, ki jo noben drug ne sliši kot ti. To je samo tvoje srce. Zelo redko kdaj, da kdorkoli v bistvu bo lahko toliko ti blizu oziroma toliko, ne vem, edin v nekih fizičnih, seksualnih situacijah, da v bistvu ti čutaš srce od nekoga drugega ali pa pri dohterju ali pa tako naprej. Ne. V bistvu je kot prvo v bistvu sploh to, da se lahko človek odpre pa da intimo to ven, je glavna stvar, da je ta nek connection, osebni connection. Pa v bistvu zdaj ful odvisno tudi, kako pač, kako se jaz počutam, kako se oni počutijo, to je vse je ta komunikacija v bistvu na nek način med dvemi srci, da bi rekel temu. Plus to je pa pol tudi, zdaj, ko si omenil tudi tele psihoaktivne substance pa tako naprej, ne. Lahko rečem, da sem opazil v bistvu, da recimo pri nekaterih, če so kadil jointe, ime se vse ful hitreje špil. Recimo, ali pa tudi pri pivu hitreje srce bije, bolj intenzivno. Pa čisto odvisno, kako pač po moje telo samo po sebi v bistvu to lahko prenaša te substance, koliko je navajeno tudi, in pa pač, pač kakšen feeling je, oziroma kakšen, sploh ful je psihološka stvar to. Zanimivo, kako v bistvu je ta srce povezan fizično, ne, ena zelo fizična reč v našem telesu, ampak ogromen deluje psiha na to fizično reč. Torej, če so neki soundi, ki jih jaz naredim, manipuliram z nekimi soundi, pa bolj brni ali neki tajtega dela, se bo srce avtomatično odzval s tem, da bo hitreje začel biti pa bolj intenzivno. Če so neki soundi, ki so lepi, ki so neki zvončki, pa v takih velikih prostorih, pa mehki, v tem primeru se srce začne umirjati. Avtomatično pa začnemo naši možgani v bistvu na nek način pomirijo zadevo. Ne? Tako da je pa zanimivo tudi to, da je zelo veliko v bistvu en velik del ljudi, pač tudi vse performance, ki sem jih imel do zdaj, sem imel pa tudi pogovore z publiko, pač z predstavitvijo projekta, kaj delam, kako delam, koliko časa in tako naprej, tako kot me vas dene. In potem tudi nekako sem iskal za odzive pa neke refleksije ljudi, ki so bili na performancu in v primeru to, ko sem imel svoje solote in potem tudi v tem primeru, ko sem delal z drugimi subjekti oziroma drugimi gosti, ne, so odzivi zelo podobni. V bistvu ogromanje tega nekega razumevanja, kot da je, so se počutili, ne vem, babice so govorile, da so se počutile kot, da bi bile v maternici, pol, ne vem, zelo vesolno, zelo meditativno, da so plavali, oziroma, da so kar malo lebdel nad tlemi. Tako, taki podobni v bistvu odzivi so. S tem, da je tudi to, zdaj, pa če želimo v kinu Šiška, ne bo tale streaming, Jaz bi bil zelo vesel, če bi lahko lahko pač v živo, če ne bi imel tele situacije naše koronske, ker namreč sem bil v bistvu, da vsem osebno, ko si osebno v tem prostoru, se pač ta srca na nek način povežejo na te kardioelektromagnetskem področju in je tako v bistvu, da je res intenzivno, čutiš, ne vem, bolj te odpelje, v vesolje greš na nek način, v bistvu, ko je pač tako. Zdaj me prav zanima, kako bo to izpadel, ko je pač streaming, ker ne vem, ne, ker pač srca so vsem to bolj distancirana drug od drugih in tako naprej, tako da sem v upanju, da bo to vsem zanimivo, da se bo srca povezala tudi preko interneta.
Ja, 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 sigurno bo drugače, ampak mogoče zanimivo drugače.
Ja, tukaj to bi še omenil, no, da lih, pri tej stvari tudi fajn je, da se posluša na slušalke, zato je, ker v bistvu zelo velik, zelo je na nizkih frekvencah in plus to, da v bistvu, ko imaš slušalke, gor tudi na performansu samem, fizičnem, so vedno slušalke uporabljene, vsak gost dobi svoje slušalke in ker tudi veliko bolj imerzivno je, veliko bolj v bistvu te res odpelje v ta prostor, ker je zelo veliko na teh majčkenih detaljčkih v prostoru in spaceu v zvoku. Ne? Tako da bi predlagal tudi za kogarkoli, ki bi danes to gledal, da uporabi čim boljše svoje slušalke.
Ok. Super, ej, hvala, da si nam to povedal. Da za vse poslušalce, danes boste lahko tale performance ob 8 preko streama poslušali oziroma gledali iz Kino Šiške, kot je rekel Janoš, priporočene so slušalke. Tako da še enkrat hvala za tale intervju.
Hvala, enako. Prav lep dan še naprej.
Enako.
Hvala, čau.
Čau. Tole je bil že komad Sanjarjanje, ki ga je po slabem letu premora izdal Pistol Mustang na novem EP-ju, ki nosi naslov Svež EP. Tale stvar je išla pri Shop Records, ja, kot sem rekel, poslušali smo komad Sanjarjanje, če vas zanima kaj več, boste verjetno lahko slišali tudi intervju v Svaštarnici in pa lahko poslušate izdajo na Bandcamp strani Pistol Mustanga. Takole, mi pa gremo zdaj naprej na koncertni zapovednik.
Flaše niso dovoljeni, pred oder, torej Pixne se vrtijo v zraku.
Evo, kot že rečeno, danes lahko poslušate zvečer performance Ictus Cordis Memory, ki ga bo izvajal Janoš Aleš Luznar. To bo v Kinošiški ob 8. uri. Potem jutri, oziroma ne, pardon, v četrtek, 18. marca, bodo kar trije eventi, in sicer Jazz Club Mezzoforte, Alius Sangui, druga kri, kjer bo nastopil Ryuzo Fukuhara, spetni prenos, seveda. Potem od Kovača do Knapa, potjoči kino Britka Bebiča, ob 40-letnici ZRC Sazu. To bo tudi spetni prenos in pa Noctiferia Plays Reforma Tribute to Laibach. To pa bo performance iz Kinošiške stream. Kar se tega tedna tiče, v petek še potem 19. marca Jazz Club Ljubljanski grad Marko Hatlife Band bo nastopil. Potem Špil Liga prvi polfinalni večer že, kjer bodo nastopili oziroma se predstavili, tekmovali LPS, Uninvited in Plateau. To bo stream iz Šiške in pa še metalnetna klavnica, kjer bodo nastopili Vulvathron. To bo stream iz Mik kluba Murska Sobota. Evo, takole, vdaja se zdaj bliža koncu, danes smo malo daljši. Z vami sva bila Jan in Aljaž, za konec pa še en komad iz novega LP-ja, ki ga je izdal Flo. Tale LP nosi naslov Left Behind, na temu so se tudi pridružili še Gisaza, Jafu in Ghostek. Precej obširnejši projekt, kjer Flo raziskuje zvočnost elektronske glasbe, malo širše od prejšnjih izdaj, ki so jih žanrsko zaznamovale, predvsem triplet dubstep. Tako da evo, za konec poslušamo še komad z naslovom Modra, ki prihaja iz tega LP-ja Left Behind, mi pa se iz oddaje poslalemo. Čau!
tih.